Latvijas Radio 1.
Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas aizsardzības ministri panākuši reģionālu vienošanos savu robežu stiprināšanai rekomendēt valstu izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kaimiņu mīnu lietošanu. Latvijas aizsardzības ministri uzsver, ka šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā drošības situācijas izmaiņas reģionā, Latvijas aizsardzības vajadzības, konsultācijas ar sabiedrotajiem, arī lai apliecinātu solidaritāti un vienotību ar citām reģionu valstīm. Ministru prezidenta Eviks Siliņa no jaunās vienotības vietnē X raksta, ka pēc iespējas ātri šo jautājumu skatīs valdībā, lai lēmtu par turpmāko Latvijas rīcību. Latvijas valdība šodien vērtēs iekšlietu ministrijas sagatavoto lēmumu projektu, kas paredz no rītdienas Latvijas robežpunkts ar Krieviju un Baltkrieviju, Pātarnieka, Grebņeva un Terehova atļaut šķērsot tikai ar automašīnām. Iemesls ir migrantu lielais pieplūdums. Preventīvais solis uz laiku apturēt Pātarnieku robežpunktu darbību jau nesis rezultātu, tā intervija TV3 šorīt teica valsts robežsardzes priekšnieks ģenerāls Gunts Pujāts. Situācija uz robežas patlaban esot stabila. Vairāk nekā 300 cilvēku nogalināti aizvadītie naktī notikušajos Izraels uzlidojumos Gazas joslā, tā apgalvo vietējās slimnīcas, šie dati vēl nav pārbaudīti, daudz esot aprakti zem sagrautu ēku gruvišiem. Izraels premjerministra Benjamina Netanjahu birojas sociālo mediju platformā X paziņoja, ka uzbrukumi notikuši tādēļ, ka Hamas atkārtot atteicās atbrīvot ķilniekus, arī noraidīja visus priekšlikumus, kurus saņēma no ASV prezidenta sūtņa Stīva Vithofa un vidutājiem. Hamas ziņo arī, ka nogalināti vismaz 4 vadības cilvēki. ASV lēmums pārtraukt finansējumu vairākiem medijiem, tā skaitā radioorganizācijai Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība, stiprinās autokrātus visā pasaulē un miljoniem cilvēkiem atņems alternatīvus un uzticamus informācijas avots. Tā paziņojas Starptautiskais preses institūts. Jau vēstījām, ka ASV prezidents Donalds Trumps devis rīkojumu būtiski samazināt ASV globālās mediju aģentūras finansējumu. Šī aģentūra pārauga visas valsts finansētās ārvalstu mediju programmas, kas nav ASV armijas paspārnē. Šodien arī plānota telefona saruna starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Trumps informējas, ka viņa saruna ar Putinu notiks no rīta pēc Vašingtonas laika un tas ir pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Trumps cer, ka Putins piekritīs ASV piedāvātajiem 30 dienu pamieram Ukrainā. Kijeva tam piekrita pirms nedēļas. Latvijas skolās šodien sākas ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD skolānu kompetenču pētījums. Tajā piedalīsies vairāk nekā 8000 skolānu no 286 skolām. 15-gadīgi skolāni piedalīsies, kuri gatavojas pabeigt obligātās izglītības posmu. Rīgas doma šogad plāno dubultot līdzfinansējumu Ghetto Games. Līdz šim pašvaldība katru gadu no budžeta līdzekļiem Ghetto Games pasākumu organizēšanai piešķirs 100 000, bet sagatavotais lēmuma projekts paredz dotāciju palielināt līdz 200 000. Pērn Rīgas doma nolēma uz 3 gadiem slēgt sadarbības līgumu ar Ghetto Games pasākumu rīkošanu. Baltijas hokeja čempionātā šodien sāksies izslēgšanas spēles ar visu 3 valstu komandu līdzdalību. 4. sezonu pēc kārtas 2 labākās komandas nemainīgas, liela iespēja, ka Jelgavnieki ar pašreizējiem čempioniem Mogo savā starpā tiksies arī finālā. Līdz tam gan vēl jātiek. Vairāk stāsta Lutārs Zariņš.
Baltijas hokeja čempionātā šodien sāksies izslēgšanas spēles un pirmajā mačā savā starpā tiksies čempioni Mogo RSU un Viļņas Hockey Punks. Otrā sērijā savā starpā tikšanās Zemgale LBT un Tallinas Panther komandām, bet tas duels sāksies rīt. Pirmoreiz izslēgšanas spēlēs piedalīsies visas 3 Baltijas valstu komandas. Kreditori visas savstarpējās spēles pret Viļņas hokejistiem šosezon noslēgus ar vismaz 7 gūtajiem vārtiem. Toties Panterām ar Jelgavniekiem bijuši sīvākie dueļi, 2 reizes pie panākumiem tikusi Igaunijas komanda. Šovakar Mogo ledus halē mainieki Viļņas hokejistus uzņems 19.15.
Rīgā 6 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm un gaisa mitrums 68%. Šodien Latvijā mākoņēns, Kurzemē gan skaidrosies, bet austrumos sniegs un slapšs sniegs. Kas gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis?
Turpmāk šonedēļ nokrišņu vairs nav gaidām, biežāk uzspīdēs saule, gaisa temperatūra līdz piekdienai naktīs būs pārsvarā mīnus 2 plus 3 grādi robežās, pēcpusdienās 5 līdz 11 grādi, trešdien un ceturtdien valdošie būs dienvidrietumu rietumu vēji, bet piekdien iegriezīsies lēni ziemeļu vēji, brīvdienās stiprāks dienvidu austrumu vējš un temperatūra turpinās paaugstināties, svētdien sasniedzot pat 11-16 grādus, vienīgi Rīgas līču piekrastē Kurzemē vējš nesīs vēsumu no līču ūdeņiem un tur temperatūra saglabāsies zem plus 10 grādu dzimis.
Ir 5 minūtes pāri 12. Par otrdienas 18. mārta būtiskajiem notikumiem plašāks skaidrojums turpmākajās minūtēs ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. Aizsardzības ministrija rosina Latvijai izstāties no Otavas konvencijas, kas aizliedz kainieku mīnu izmantošanu. Kā skaidro ministrijā, izstāšanās ir paredzēta kopā ar pārējām Baltijas valstīm un Poliju. Iemesli tam saistīti ar drošības situācijas izmaiņām reģionā, ar Latvijas aizsardzības vajadzībām un rosinājums ir tapis pēc konsultācijām ar sabiedrotajiem, kā arī, lai parādītu solidaritāti ar citām reģionu valstīm. Un plašāk par šo tematu zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Vispirms, kas īsti ir Otavas konvencija un ko Latvijai tas dotu, ja mēs izstājāmies no tās?
Labdien! Jā, tad Otavas konvencija, kas stājās spēkā 1999. Gadā, aizliedz kainieku mīnu izmantošanu, uzglabāšanu un ražošanu, un šīs konvencijas mērķis ir mazināt kainieku mīnu radītos upurus un ciešanas. Tā ir pievienojušās vairāk nekā 160 valstis, tostarp lielākā daļa rietumu valstu, bet ne Ķīna, Krievija, ASV, Indija un Pakistāna. Un ņemot vērā šo mainīgo drošības situāciju pasaulē, tad pēdējā laikā vairākas valstis ir diskutējušas par šo un apsvērušas iespēju izstāties no konvencijas, un plašas un ilgas diskusijas notika arī Latvijā, un gan politiķu, gan sabiedrības vidū, un nu kopā ar mūsu kaimiņu valstīm esam nonākuši pie lēmuma par izstāšanos. Tas nozīmē, ka Latvija varēs ražot, uzglabāt un izmantot kainieku mīnas savas aizsardzības stiprināšanai. Tiesa, tas gan nenozīmē, ka kainieku mīnas uzreiz tiks izvietotas pie robežas, bet tas pieļauj tādu iespēju, ja valdība tā lems. Un iespējams tās varētu tikt izmantotas strateģiskās vietās kā aizsardzības līdzeklis pret potenciālu iebrukumu. Un kā ir norādījis aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas Progresīvie, tad ministrija nopietni izvērtē visas iespējas, lai stiprinātu Latvijas atturēšanas un aizsardzības spējas, un pēc ministra teiktā ir jāgatavojas, ka Krievija turpinās radīt apdraudējumu reģionam, neraugoties uz to, kā tad attīstīsies karadarbība Ukrainā.
Ja aizliegums izmantot kainieku mīnas, tad vairs nebūtu spēkā, kur mēs pašas mīnas iegūsim, tu pieminēji ražošanu, kad rīkstēsimies, iesim šo ceļu vai kaut kur iegādāsimies?
Jā, nu kā jau arī es minēju iepriekš, tad Otavas konvencija liedz ne tikai kainieku mīnu izmantošanu, bet arī to uzglabāšanu un ražošanu. Tas nozīmē, ka šīs mīnas ražo tikai tās valstis, kas nav pievienojušās konvencijai. Un aizsardzības ministrs ir paudis, ka izstājoties no Otavas konvencijas ir potenciāls nodrošināt pret kainieku mīnu ražošanu un vienlaikus turpināt ievērot arī starptautiskās normas un humanitārās tiesības un arī turpināt konsultēties ar sabiedrotajiem, kas ir svarīgi, jo ne visas mūsu dalībvalstis, mūsu sabiedrotie izstājas no šīs konvencijas, un arī aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku veiktajā izvērtējumā par Latvijas dalību šajā konvencijā tika secināts, ka Latvijā un reģiona valstīs ir iespējams attīstīt pretkājnieku mīnu ražošanu, un Latvijas industrijā ir novērojamas nepieciešamās spējas un ir attīstīta metāla apstrāde, savukārt reģionālā pieeja ļaus mazināt atkarību no ārvalstu piegādēm, īpaši sprākstvielu un kaujas lādiņu jomā. Nu, jāatzīst gan, ka saistībā ar mīnu ražošanu vai iegādi vēl ir ļoti daudz jautājumu un soļu, kas jārisina, un lai vispār Latvija reāli nonāktu vai nu pie iegādes vai pie ražošanas, un lai gan Latvijā pastāv potenciāls attīstīt šo kainieku mīnu ražošanu, tas visticamāk prasīs ievērojumus resursus un laiku.
Dace? Jā, nu tad ja tiek pieņems lēmums izstāties no tās konvencijas, kāds ir tas tālākais izstāšanās process?
Tas, ko uzsver publiskajā paziņojumā aizsardzības ministrijā un arī Nacionāla bruņoties spēki, tad šajā izvērtēšanas procesā nozīmīgas ir bijušas konsultācijas ar sabiedrotajiem, īpaši ar tām NATO dalībvalstīm, kur karavīri dienesta pienākumus pilda šeit pat Latvijā, un svarīgi ir tas, ka sabiedrotie esot pauduši izpratni par Latvijas iespējumu izstāšanos no šīs konvencijas un apliecinājuši arī turpmāku sadarbību aizsardzības jomā. bet jāatzīmē, ka arī izstāšanās procesa gaitā tiek ministrija uzsver, ka turpināsies informācijas apmaiņa arī ar sabiedrotiem tālāk. Un arī ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības platformā X raksta, ka aizsardzības ministra sniegtā rekomendācija ir ļoti svarīga Latvijai, un šī reģionālā pieeja kopā ar Lietu, Vigauniju un Poliju šajā jautājumā ir bijusi ļoti būtiska, un arī viņa uzsver, ka pēc iespējas ātri šo jautājumu skatīs valdībā, lai tad lemtu par turpmāko Latvijas rīcību. Arī aizsardzības ministrija norāda, ka turpinās ciešu sadarbību ar ārlietu ministriju, atbilstoši ministru kabineta lēmumiem un uzdevumiem, un tālāk jau likumprojektu skatīs Saima, kas tad pieņems gala lēmumu par izstāšanos no konvencijas, un ja likums tiks pieņemts, par to tad tālāk tiks informētas visas pārējās konvencijas dalību valstis, tostarp arī depozitārijas, jeb ANO ģenerāla sekretārs un ANO drošības padome. Un izstāšanās stāsies spēkā 6 mēnešus pēc tam, kad šo izstāšanās dokumentu būs saņēmis arī depozitārijas.
Paldies, Agnī, tev par skaidrojumu. Es tikai vēl varu piebilst, ka plašāk par šo tematu īspēc raidījuma pusdiena diskutēs arī kolēģi raidījumā Krustpunktā, kad studijā būs vairāki Saeimas deputāti, arī aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra, un par Otavas konvenciju noteikti turpināsim runāt arī mēs raidījumā pēcpusdiena. Bet par citiem tematiem runājot, ir beidzies gandrīz 2 mēnešus ilgušais pamiers Gazas joslā. Izraela šonakt atsāka aviācijas triecienus pa teroristiskā grupējuma Hamas pozīcijām palestīniešu apdzīvotajā teritorijā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka uzlidojumos ir nogalināti vairāk nekā 320 cilvēku, bet vēl simtiem ir ievainoti. Par vairāk par šo, tātad gatavs stāstīt kolēģis Uldis Čezbergs. Sveiks, Uldi, saki, kādēļ Izraela ir atsākusi militārās operācijas Gazā?
Labdien! Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka viņš ir devis pavēli uzbrukt Hamas pozīcijām Gazā, jo nav panākts progress sarunās par pamiera pagarināšanu un atlikušo Hamas sagūstīto izraeliešu atbrīvošanu. Kopš 19. janvāra spēkā bija trausls pamiers, kura laikā Izraela atbrīvoja gandrīz 2000 palestīniešu ieslodzītos, bet Hamas no gūsta atbrīvoja 33 izraeliešus, no kuriem vairums bija nolaupīti un aizvesti uz Gazu 2023. gada 7. oktobrī. 2. martā beidzās pamiera pirmā fāze, taču abām pusēm neizdevās vienoties par pamiera otro fāzi, kuras laikā Hamas vajadzēja atbrīvot visus nolaupītos izraeliešus, bet Izraelai bija pilnībā jāizved karaspēks no Gazas, un tad jau arī sāktos bija paredzēts, ka sāksies arī tāds sarunas par to, kāds tad būs turpmākais Gazas liktenis, Gazas nākotnē un vispār par ilgtspējīga miera vienošanos. Izraela pēdējās nedēļās bija veikusi vairākus uzlidojumus Gazā, taču šīs nakts aviācijas triecieni bija intensīvākie un postošie kopš pamiera sākuma. Izraels valdības amatpersonas šodien informēja, ka militārā operācija Gazā ir bez termiņa un tā varētu paplašināties. Izraela arī izplatīja aicinājumu Gazas iedzīvotājiem atstāt rajonus, kas atrodas pie robežas ar Izraelu. Savukārt Hamas apsūdzēja Izraelu pamiera vienošanās pārkāpšanā un paziņoja, ka tas ir nāvis spriedums vēl dzīvi palikušajiem izraeliešu gūstekņiem. Vēlāk gan Hamas pārstāvji bija maigāki savos paziņojumos un sacīja, ka viņi ir gatavi sadarboties ar vidutājiem, lai mēģinātu tātad atjaunot pamieru.
Saki, ko par Netanjahu lēmumu saka Izraelā un kāda ir starptautiskā reakcija?
Jā, nu Izraela jau kopš kara sākuma ir sašķelta un arī šis lēmums ir izraisījis dažādas reakcijas Izraelā. Galēji labējais finanšu ministrs Bezalels Smotričs apsveica lēmumu atsākt militāro operāciju Gazā, jo viņa prāt tas ļaušot iznīcināt Hamas, atbrīvot visus ebreju ķīlniekus un novērst draudus, ko Gazas joslā radot Izraelai. Gandarījumu neslēpa arī opozīcijā esošais galējais politiķis Itamars Ben-Gvirs, kura vadītā partija janvārī izstājās no Netanjahu valdības, protestējot tieši pret to, ka ir noslēgts pamiers ar Hamas. Nu, Ben-Gvirs uzskata, ka militārās operācijas atsākšana ir pareizs, morāli un ētiski attaisnojams solis, lai iznīcinātu Hamas un atgūtu ķīlniekus. Par pamiera beigām ir satriekti bijušie ķīlnieki un ģimenes, kuru tuvinieki joprojām atrodas Hamas gūstā. Piemēram, Emilija Damari, kuru Hamas atbrīvoja 19. janvārī, nu, savos sociālajos medijos ierakstīja, ka viņas sirds esot salausta un vīlusies par notiekošo Gazā. Bet nu, ķīlnieku ģimenes paziņoja, ka Netanjahu apdraud viņu tuvinieku dzīvību. Ja par starptautiskajām reakcijām, tad Izraels tuvākā sabiedrotā Amerikas Savienotās valstis atbalsta Netanjahu lēmumu, ASV prezidents Donalds Trumps ir devis Izraelai zaļo gaismu atsākt militāro operāciju pret Hamas Gazā, tā vismaz Izraels amatpersonas ir apgalvojušas izdevumam Wall Street Journal, bet Baltā nama Nacionālās drošības padomes pārstāvis Brian Hughes komentārā izdevumam Times of Israel sacīja, ka Hamas varēja atbrīvot ķīlniekus, lai pagarinātu pamieru, bet nu, tā vietā ir izvēlējies noraidījumu un karu. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres paziņoja, ka viņš ir šokēts par Izraels uzlidojumiem Gazā un aicināja ievērot pamieru Gazā. Un Guterres arī pieprasīja Izraelai atļaut piegādāt humāno palīdzību Gazas iedzīvotājiem un savukārt Hamas viņš pieprasīja atbrīvot visus sagrābtos ķīlniekus. Bet Ēģipte, kas ir viena no starpniecēm sarunās starp Izraelu un Hamas apsūdzēja Izraela rupjā pamiera vienošanās pārkāpšanā. Tu tad turpināsim sekot līdzi notikumiem Gazā un vai redzēsim arī, tad kādi būs tālākie Izraels soļi.
Notikuma attīstība. Paldies Uldim Česberim tik tālu par to, ka Izraela ir atsākus militārās operācijas Gazā pārtraucot 2 mēnešus ilgušo pamieru. Bet cik mūsu veselības aprūpes sistēma ir gatava krīzes situācijām? Farmācijas nozars pārstāvi uzskata, ka ir vēl daudz darāmā, lai tas tā tiešām arī būtu. Veselības ministrijā gan teica, ka strādā pie tā un ir arī paredzētas likuma izmaiņas, kas lēmumu pieņemšanu pātrinātu. Un vairāk ir iedzinājusies kolēģis Sintī Lukjāns, kas sveika, Sintī. Saka, ko eksperti saka un kā vērtē mūsu gatavību x stundai?
Jā, labdien. Veselības aprūpes sistēma ir ļoti sarežģīta. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem uzsvēra Domnīcas veselības aprūpes sistēma noturība, dibinātāja un valdes locekle Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas pārstāve Kristīna Jučkoviča. Darāmā vēl ir daudz un īsti vēl nav gatavi, mēs vēl nekam īsti vēl neesam gatavi, un veselība kā drošība ir saistīta arī ar medikamentu pieejamību, tāpat ir dažādi gatavības līmeņi, medikamentu pieejamība krīzes situācijā un Jučkoviča norāda, ka Domnīca un asociācija cenšas vairāk mudināt valsti pievērsties šo jautājumu risināšanai. Viņa pastāstīja, ka Domnīcā vairāk pievēršas tādiem jautājumiem, kā, piemēram, kuras aptiekas būtu kā strateģiskie punkti, vai aptiekās ir medikamenti, vai zāļu apgādes uzņēmumi nodrošina visu nepieciešamo. Atvērts jautājums tomēr paliek, cik šī informācija būtu publiski pieejama, jo tas tomēr skar arī drošības nozari. Vienlaikus Jučkoviča uzskata, ka vairāk vajadzētu iesaistīties arī valstī, jo aptiekām būtu nepieciešama noturības punktu kartēšana, lai iedzīvotāji krīzes situācijā zinātu, uz kurien doties.
Mēs šajā gadījumā izstrādājam piedāvājumu no apakšas, jo mums ir cilvēki, kas strādā, un mums jāinformē šie cilvēki un jāapmāca šie cilvēki. Bet tātad tas stāsts par to, ka kaskadēšanai, par to, kam būtu valstī jānotiek, jānāk no valsts puses, tas ir arī absolūti skaidrs. Mēs atkal varam paskatīties uz kaimiņu valsti, Igauniju, kur šādi te aptieku kartēšana, tajā skaitā ne tikai aptiekas, bet arī ģimenes ārstu praksa ir veikta, un iedzīvotājiem ir, nu, vairāk vai mazāk skaidrs, kādā veidā viņiem būs jāvirzās, ja kādas šajā gadījumā ķibeles notiek.
Tā tad bija farmaceitiskās aprūpes asociācijas pārstāve. Viņa arī zināja teikt, ka notiekot farmaceitu apmācības procesu un tiek veidota arī noturības rokas grāmatas veidošana tad attiecīgi aptiekām. Taču aptiekas un zāļu apgādes uzņēmumi gaida skaidru redzējumu no valsts, kur atrastos kādi konkrēti noturības punkti, kur būtu gan zāļu rezerves, gan arī medicīnas iekārtas.
Skaidrs, ka šajā ziņā liela loma ir veselības ministrijai. Ko tā par visu šo saka?
Veselības ministrs Hosam Sabu Meri no partijas Jaunā vienotība jau vēstīja, ka regulāri tiek informēts par medikamentu krājumu pieejamību. Katrā slimnīcā esot jābūt zāļu krājumiem, kas pietiktu 2-3 mēnešiem. Komunikācija norit arī ar lieltirgotavām, taču būtiski ir veidot kopīgu zāļu krājumu nacionālā līmenī. Gan Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija, gan arī veselības ministrs ir atzinoši, ka šajā jautājumā cieši sadarbojoties arī ar Ukrainu, kas dalās ar savu pieredzi un tad iesaka dažādos iespējamos rīcības veidus, gan kritisko aptieku veidu, veidošanā, gan arī medikamentu nodrošināšanā. Tāpat esot arī plānots veikt izmaiņas likumdošanā, kas mazinātu šo birokrātisko slogu un atvieglotu, piemēram, slimnīcām pašām iepirkt medikamentus patiešo no ražotāja. Pat labam šis jautājums ir novirzīts publiskajā apspriešanā un drīzumā šis jautājums tiks arī skatīts Saeimā. Tā Hosams Abumeri atzina šonadēļ raidījumā Labrīt.
Pagājušajā nedēļā bija doma par budžetu, cik ir nepieciešama konkrēta budžeta, konkrēti 166 medikamenti, tā saucamā kritisku medikamentu sarakstu, kur faktiski Eiropas Savienībā vairāk nekā 120, bet mēs paplašinājām, jo mums ir pieredze ļoti labi sadarbībā ar Ukrainu. Viņi saka, kādi medikamenti tiešām ir vajadzīgas. Līdz ar to mēs šogad ir piešķirt 3,5 miljonu no ekonomika ministrija par X stundu. Un tur arī būs jāsāk virzīt, lai notiek iepirkumu arī medikamentu.
Runātājs bija veselības ministrs, un jāsaka gan, ka arī Latvijas zāļu ražotāju asociācija ir paudusi, ka medikamentu rezervju veidošana norit pārāk lēni, un mēs neesam pasargāti no zāļu piegādes ķēžu pārāvumiem, kas tagad Eiropā ir diezgan bieži sastopams. Jau drīzumā Saeimas atbildīgajā komisijā deputāti spriedīs par medikamentu rezervēm ārkārtas situāciju gadījumā, un par to tad mēs vairāk informēsim raidījumā pēcpusdienā.
Paldies Zintijai Lukjanskai, bet turpinot par veselības aprūpi, Saeimā ir sākuši apspriest likumu, kas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu saistīs ar dzīves vai darba vietas deklarēšanu Latvijā. Sociālo un darba lietu komisijā šodien ir nolemts ar dokumentu skatīšanu vēl nesteigties un visām iesaistītajām pusēm dot divus mēnešus, lai tās vēlreiz izdiskutētu un noprecizētu likuma projekta saturu. Atgādināšu, ka ar grozījumiem veselības aprūpes finansēšanas un administrēšanas likumā ir iecerēts mainīt situāciju, kad cilvēks strādā un maksā nodokļus ārzemēs, bet brauc uz Latviju un ārstējas par valsts naudu. Situāciju komisijā šodien vēlreiz raksturoja Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Boris Kņigins.
Viena grupa, kura ir ļoti izteikti lieto valsts resursu, tā ir brīdi, kad maksa nodokļus ārzemes. Un tad attiecību uz šo grupu, kā viens no kriterijiem, bija izvērtēts deklarēšanas princips. Ņemot vairāk, ka cilvēki, lai nebūtu aplikt divreiz ar nodoklī, tad viņiem ir jādeklarējas attiecīgajai valsti, kur ir maksāts nodoklis. Līdz ar to arī izvēlas šīs deklarēšanas princips, ka caur šo principu, caur šo deklarāciju mēs tad varētu attiecīgi ierobežot pieeju valsts piederīgiem, kuri ir nodokļu maksātāji citas valstīs.
Tālūk, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Boris Kņigins un plānots, ka šos likuma grozījumus atbildīgā Saeimas komisija atkārtot skatīs māju beigās, bet pieņemt likumu pilnībā provizoriski ir plānots līdz gada beigām. Bet atgriežoties pie gatavības ārkārtas situācijām, Rīgas pašvaldība arī šogad turpinās informēt iedzīvotājus par civilo aizsardzību, rīkojot seminārus dažādās apkaimēs, un tajos varēs piedalīties ik viens rīdzinieks. Bet Rīgas vicemēre Linda Ozola no frakcijas KOC Rīgai šorīt redzīmā Labrīt vaicāta, vai Rīgas domē drošībai šī gada budžetā nevajadzēja tērēt vairāk naudas. Kolēģi Martai Skujai un Laurim Zvenniekam apgalvoja, ka civilā aizsardzība un drošība esot viena no prioritātēm galvaspilsētas budžetā un tam esot atvēlēts virs 2%.
Zem drošības, protams, iet ne tikai civilās aizsardzības jautājumi, bet arī tas darbs, ko veic Rīgas pašvaldības policija, viņu, gan cilvēku resursus, gan arī gan infrastruktūra. Un arī mēs no savas puses esam apņēmušies, lai arī pašvaldībām tas nav saistoši, turpmākajos gados dubultot un iespējams pat sasniegt arī 5%, ko mēs novirzītu drošības prioritātei.
Cilvēkiem jau tikpat svarīgi būtu, piemēram, ieraudzīt karti ar patvērtnēm galvaspilsētā.
Jā, vizualizācija, ko valsts no savas puses ir visu laiku akcentējusi, ir, ka caur 112 vugda aplikāciju, kas visiem ir vēlams būt lejuplādētai telefonos, ka šis ir primārais kanāls, ar kuru šī informācija visiem būs pieejama, jo īpaši uzsvarot tuvākās patvēruma vietas vizualizāciju. Bet mēs tuvākajos mēnešos šajos pavasara cēlienā arī nokartēsim un ievietosim, protams, šo Rīgas mājaslapā, ņemot vairāk, nu, ar aplikācijas virzību tas varbūt nav bijis tik ātri, kā mēs gribētu.
Patvērņu virzība jau arī nav tik ātri, kā gribētos. Kas tad ir tas, ko šogad jūs domājat darīt, lai iedzīvotāji justos droši, nu, piemēram, tajos semināros?
Informatīvi izlietojušie semināri, tas ir darbs, ko mēs turpinam, ko mēs iesākām pagājušajā gadā. Un šogad šajā semināra ciklā, tie būs kopā 7, nosedzot visas Rīgas apkaimes, akcents ir uz daudz praktiskāku informāciju iepazīstinot ar katras apkaimes specifiku, bīstamības objektu, evakuācijas ceļa, patvēruma vietas, risku analīze katrā konkrētajā Rīgas daļā. Tā ir viena sadaļa. Otrs sadarbībā ar mūsu partneriem, šī gadījumā drošības noturības eksperts Vitālijs Rakstiņš iepazīstinās ar pretošanās rokas grāmatu, to, kas katram iedzīvotājam viņu nosacītajā instrumentu kastē ir jātur, kā eventuāli arī pretoties ienaidniekam nevardarbīgā veidā. Vardarbīgo sadaļu to nosaka mūsu nacionālajie bruņotie spēki, bet tie instrumenti ir daudz un dažādi. Manā vērtējumā ļoti interesants materiāls un noderīgs. Arī to, kā psiholoģisko pašpalīdzību sev nodrošināt, mūsu partneri Latvijas sarkanais krusts par to stāstīs, un kā pašam sev individuāli sagatavoties.
Bet šādā veidā jūs sasniedzat ļoti mazu cilvēku skaitu.
Semināriem ir jānotiek, un fiziski viņiem kaut kur ir jānorisinās. Mēs, protams, nodrošināsim arī ierakstu, un tas tiks izvietots arī Rīgas pašvaldības mājas lapā, kur visiem būs pieejami sev ārtā laikā.
Tā Rīgas vicemēra Linda Ozola no frakcijas Koce Rīgai, taiskaitā par civilās aizsardzības semināriem, kas būs pieejami iedzīvotājiem gan klātienē, gan pēc tam pašvaldības mājaslapā. Bet par pašvaldībām runājot, jau rīt sāksies kandidātu sarakstu pieteikšana pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 7. jūnijā. Jau sākot no šīm vēlēšanām ir paredzēti vairāki jaunumi, lai process būtu pieejamāks un saprotamāks. Centrālā vēlēšana komisija par to šorīt informē plašāk un to uzklausīja arī Jānis Gincis. Sveiks, Jāni! Kādus jaunumus tad šajās vēlēšanās ieraudzīsim?
Jā, sveicināti. Nu, vispirms, protams, par to jaunumu, ko pamanīs ik katrs vēlēšanu dalībnieks vēlētājs. Tātad tas būs jaunās vēlēšanu zīmes, kādas ir plānots ieviest arī visās turpmākajās vēlēšanās, un šīs pašvaldību vēlēšanas 7. jūnijā būs tātad pirmās, kurās dizains būs atšķirīgs. Ja līdz šim bija pierasts atbalsts kādam kandidātam paust ar plus zīmi, rombiņā iepratī kandidāta vārdam, bet nevēlamos kandidātus izsvītrot, tad turpmāk vēlēšanu zīmes būs vizuāli atšķirīgas un šķiet saprotamākas, tātad pie katra kandidāta vārda būs aizkrāsojams zaļi krāsots lauciņš par un sarkans lauciņš, ko var aizkrāsot neatbalstot kādu kandidātu. Uz vēlēšanu zīmes būs skaidri redzams norādes par un pret šīm kolonnām, domājot arī par tiem vēlētājiem, kuriem varētu būt grūtības atšķirt krāsas vai kādu citu iemesli. Centrālā vēlēšana komisija jau vairākus mēnešus dažādām vēlētāju grupām ir stāstījusi par šo jauno zīmi un informāciju par to, protams, būs arī visos vēlēšanu iecirkņos un balsošanas kabīnēs. Un jaunievedums, kam pašvaldības varēs pieteikties mēnesi pirms vēlēšanām, ir mobilie iecirkņi, kādu arī Latvijā līdz šim nav bijis. Tie ir ieplānoti kā atbilstoši noformēti autobusi, kuros būs nodrošināti iespēja aizklāti nobalsot. Tādējādi, līdzīgi kā piemēram autoveikali vai arī piemēram valsts asins donoru centra izbraukuma autobusi, šāda būs sniegt iespēju nodrošināt balsojumu iedzīvotājiem tuvāk mājām arī attālākos nostūros. Un šādas iespējas vēlēšanās tiešām agrāk Latvijā nav bijis, un CVK vadītāja Kristīna Saulīte cer uz pašvaldību interesi un atsaucību pieteikties šo mobilo iecirkņu izmantošanai.
Mēs ļoti ceram, ka tāda būs. Kā mēs zinām, tad izaicinājumi ir diezgan daudz, kur iedzīvotāji ir tālu prom, grūti sasniedzamās teritorijās, un šis mūsuprāt būtu labs risinājums. Arī ir svarīgi pieminēt, ka ir valstis, kas šo praktizē ļoti veiksmīgi, un mēs esam ņēmuši kā par piemēru tieši no šī gadījumā Zviedrijas situāciju.
Un svarīgs jauninājums vēlēšanu norisei, protams, ir arī jaunā elektroniskā vēlēšana platforma, ko gatavo gan šīm pašvaldību vēlēšanām, gan arī visām turpmākajām vēlēšanām un arī dzen pašvaldību referendumu rīkošanai. Sistēmas izstrāde notikusi salīdzinoši neilgā laikā, un CVK ir paredzējis, protams, arī plānu B gadījumam, ja balsis nāktos skaitīt, citējot Kristīnu Saulīti, manuāli un sveču gaismā. Tomēr jaunās vēlēšana platformas stabilitāti un drošības aspektus pārbauda plaši un arī dzene rēķinoties ar šīs dienas kiberdrošības riskiem. Par to stāsta par sistēmas ieviešanu atbildīgās valsts digitālās attīstības aģentūras vadītājs Jorens Liopa.
Šo te platformu izstrādāja visa valsts kopā. Tā nav viens cilvēks, viena aģentūra, viens izstrādātājs. CERT, LV, kā minēju, LVRTC, Valsts digitālās attīstības aģentūra, piegādātāji, vairāki piegādātāji. Testēšana, auditoru kompānija, iesaistītie, visi tiek pārbaudīti arī no drošības dienestiem. Nu, tā pieeja ir pilnīgi cita nekā iepriekš bijusi. Protams, ir izaicinājumi, tie vienmēr ir, tāpēc mēs ar viņiem arī, protams, saskanamies un cenšamies viņus pārvarīt. Bet katrā ziņā testēšana tiek nodrošināta vairākos slāņos, gan no auditoru kompānijas, gan arī no CERT.
Tātad nav rītdienas partijas un partiju apvienības sāks iesniegt pieteikt kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanās, tas ilgs līdz 8. aprīlim. Un kandidātu sarakstus varēs iesniegt gan elektroniski, gan arī klātienē pašvaldību vēlēšanu komisijās.
Paldies Jānim Kincim, bet nu tātad pašas vēlēšanas pēc nepilniem 2,5 mēnešiem 7. jūnijā. Šobrīd gan izskan raidījums pusdienu, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Aginta, Uldis Grinbergs un Mārtiņš Paeglis. Uztikšanos atkal rīt.